poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto koju realizujemo prema iz knjizi Nova Tomića Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, nastavljamo ciklus priča o svetinjama na Kosmetu i danas govorimo o Zočištu, manastiru u istoimenom selu u blizini Orahovca, u kome se nalaze mošti Svetog Kozme i Damjana i čudotvorni izvor. Manastir Zočišta u istoimenom selu, koje je na 5 km jugoistočno od Orahovca, a 23 km od Prizrena, jedna je od najznačajnijih srpskih svetinja. U njemu se nalazi deo moštiju svetih bez srebrnika Kozme i Damjana, koje od davnina pokazuju isceliteljsku moć. Brojni slučajevi čudotvornih izlečenja u ovom manastiru zapisani su u manastirskoj hronici, a o njima se priča u narodu. Nekadašnji iguman Zočišta, otac Petar, svedoči da su, dok je on bio starešina manastira od 1993. do 1995. godine, dnevno u proseku dolazile tri porodice da traže pomoć, a dešavalo se da više od 10 porodica čeka na red da bolesnik legne kod moštiju i zaspi, jer se smatra da se isceljenje najpre događa na taj način. Zapisana je priča o bračnom paru koji dugo nije imao dece. Muž i žena su počeli da dolaze u Zočište, bili su istreni u molitvama i dobili su sina koji je posle imao dva belega u obliku slova K i D. Posle pljačke manastira u junu 1999. godine, piše Tomić, čudotvorne mošti svetih Vračeva sklonjene su najpre u Gračanicu, a zatim su odnesene u Sopoćane. Kada je Zočište obnovljeno, vraćen je jedan deo relikvija. Zočište je inače vrlo star manastir, napominje Tomić, iako se pouzdano ne zna kada je podignut. Prvi put se pominje u povelji kralja Stefana Dečanskog 1327. godine, kojem se manastiru Hilandaru daruju određeni posjedi u njegovoj blizini. I njegov ktitor nam je nepoznat. Najstariji sačuvani delovi živopisa bili su iz 14. veka. Sve to je, nažalost, uništeno 1999. godine, podsjeća Tomić. Prema kanonu Srpske pravoslavne crkve, svetitelji Kozma i Damjan, sveti Vrači, slave se dva puta godišnje, 14. jula kada je umro Kozma i 14. novembra na dan smrti Damjanove, što znači da Srpska pravoslavna crkva uvažava drugo predanje o životu svetih Vrača. Manastir Zočište poznat je i po izvoru zvanom Vrelo, čiju vodu narod smatra lekom Zoči, odatle i ime sela i manastira Zočište.